Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Signed ako sa COVID ward dito sa Quezon City. Ayun sabihin nun, lahat ng COVID ward kira-rounds ko sa araw na yon, no? So, pagpunta ko sa hospital, pupunta ako na yung COVID ward, magpapalit ako ng full PPE, o tinatawag natin hazmat, no? Tapos, titingnan ko isa-isa yung mga pasyenteng may karamdaman ng COVID pneumonia, no? Most ng mga pasyente ko is may mga meron moderate, severe to critical cases of COVID pneumonia. So, lahat yon titingnan ko, bawat pasyente, aside from the hazmat, bawat pasok sa kwarto, naglalagay din ako ng pro-gown na tinatawag, no? Pagkatapos ko i-round, bibigyan ko ng instructions ang hospitalist o yung residente na assigned sila ng 24 hours dun sa ward na yon.
Ganyan nagsisimula ang araw ni Dr. Abbott Nolido, pulmonologist at isa sa mga consultants sa COVID Special Ward sa St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. Sa Australia, ayon kay Dr. Sunny Rueda, isang general practitioner na nakabase sa Melbourne, pinago ng husto ng pandemya ang buhay ng mga manggagamot.
Napakalaki ng naging pagbabago sa buhay ng isang doktor sa kasalukuyan. Because dati ay ang routine natin ay you see your patient every day face to face. You can actually greet your patient through handshake. Sometimes you hug the patient in a professional way. Pero ngayon ay nabago ang paraan ng pagtingin at pag-treat sa mga pasyente. There is social distancing, nakamask. Hindi mo nakakita minsan ang mukha ng pasyente. So malaki ang pinagbago dahil sa paglaganap ng COVID-19 in the community and to the world being a pandemic.
Marami po sa mga GP ngayon ay nag-telehealth na. Kayo po ba, mayroon pa rin kayong face-to-face consultation?
At the moment in our medical center, we still do face-to-face. Pero majority sa amin ngayon ay telehealth na. Two things, ang mga pasyente ay siguro dumating na rin yung moment that they're too afraid to go to the medical center or to any health facility o kaya lumabas ng bahay, kaya they prefer yung telehealth. Pero meron namang mga pasyente siyempre at yung mga medical conditions wherein telehealth will not be applicable, nagkakaroon pa rin kami ng face-to-face consultation.
Marso o 6 na buwan na nang naiba ang buhay ng lahat ng mga health workers, maging nurse man o doktor.
Araw-araw, bago ka pumasok sa trabaho, hinahanda mo na yung mindset mo na pupunta sa COVID ward, sinisiguro mong ikaw mismo na safe ka. So, sa pagsuot pala ng hazmat, iniisip mo na yon na dapat kumpleto ba ako. Tapos kada pasok sa pasyente, iniisip mo na yung kung dapat kong gawin para sa kanila. Tapos na at the same time na hindi ka mahawa.
Mm-hmm.
So maraming dapat pag-isipan, no? Tapos paglabas mo, pati pagtanggal ng hazmat, nag-iisipin na mabuti. Kasi nga, iba yung virus na to. Iba yung microbe na to na talagang magkamali ka ng konti, pwede ikaw mismo mahawa ka.
Patuloy ang pag-iingat ayon kay Dr. Sunny Rueda at patuloy rin ang pagsisikap sa naharapin ang bawat araw. Kamusta naman po kayo sa clinic? Kamusta ang moral?
Well, sa totoo lang, sabihin natin we are encountering patients who are stressed about it, afraid of getting the COVID. Sa totoo lang, aminin ko at I see it with my colleagues as well. Talagang meron ding takot sa mga doktor sapagkat siyempre ang kalaban natin first and foremost is a virus na hindi mo nakikita. At ang problema rin natin, hindi mo na nakikita, yung virus naman, hindi naman niya lumilipad, hindi naman niya nagka-travel. Ang nagka-travel ay yung taong pinasukan o na-infect ng virus. So pagka ganun, you are actually going into a battle that you don't know, you don't see your opponent. So talagang pag sa pasyente, halimbawa meron akong mga 40 to 50 patients a day, who knows, baka isa doon ay merong tangay-tangay na virus. So ang moral namin sa clinic is pwedeng sabihin na laging na andoon guarded. But the spirit is still there na kailangan pa rin mag-serve ng yung pasyente kasi kung hihinto naman kami, then sino naman na mag-take care ng mga pasyente?
At meron po kayong sinumpaan, hindi po ba?
Eh, kasama yun sa ating tungkuling sinumpaan bilang doktor na unang-una ay first do no harm, ikalawa ay attend natin yung medical needs ng pasyente.
Tulad sa Australia, ramdam din sa Pilipinas ang takot. Si Dr. Abet Nolido.
Oo naman, lalo ng bagong pasok ang COVID ng bandang March. So, umpisa pa lang, ang mindset ko na is para na akong sundalo. So, ganun na yung pag-iisip ko. No? Parang naging doktor ako para kumamot ang pasyente. Pinili ko pulmonology kasi na kasama ang critical care doon. So, nung nangyari ko pandemya na to, inisip ko, ako na yung parang sundalo na ako na kailangan kong gawin. Kasi kung di ganun pag-iisip mo, panitakot ang mararamdaman mo kada pasok mo sa ospital. Sabi ko, sundalo ako, tinatawag ako ng bayan, ng ospital, para gamutin yung mga to, haharapin ko to.
At may panahon sa Pilipinas na naharap sa sunod-sunod na dagok ang mga manggagamot.
Nung maraming doktor na, lalo nung first week, na maraming doktor na tinama ng COVID at namatay, no? Mm-hmm. Siyempre nandun yung takot. Pero nung time na yun, pinag-aralan namin gusto yung virus. So pinag-aralan namin kung paano maiwasan. Kaya nga, yung mga PPE na yan, pinag-aralan na namin ang gusto. Pinagkatiwalaan na lang namin yung buhay namin sa mga napag-aralan namin na pag nag-PPE ka, ganito ginawa mo, hindi ka mahahawa. So, iwala na lang sa aming ginagawa na hindi mahahawa dahil fully protected naman kami. Doon na naman laman na dahil doon, mas manabawasan yung mga doktor na nakahawa sa hospital at yung mga actually yung nagkakaroon ng COVID na doktor na yun, sa akin na nakukuha nila sa community na.
Mm-hmm.
So, basta well-protected ka sa loob ng hospital, yung chances na mahawa ka is less. Basta alam mo yung ginagawa mo.
Nabanggit po ninyo na simula March pa ito. So simula March, tuloy-tuloy kayo, walang sablay na araw-araw, ito yung kinakaharap ninyo. Kamusta naman po ang moral sa mga ospital?
Nung March, nung marami na mamatay na healthcare workers, marami na ahawa. Pagsaka moral, at nandun na talaga yung takot. Maraming doktor ang pasya na hindi na sila magpa-practice, hindi sila papasok sa ospital. So yung pili lang yung mga doktor na yung feeling na sige, gagawin ko to kasi kailangan eh.
Mm-hmm.
So mga matatandang doktor, nag-design sila na hindi na sila magpapractice muna. So mga nag-take over na yung mga mas bata doktor na kailangan namin gawin, no? So pag-isa ka moral nun, lalo na nung bandang March, hindi pa namin alam kung paano talaga gamutin yung virus. Konti pa lang ang kaalaman ng mga doktor. Kaya parang naging on-the-job training yung pagsugpo nito sa virus na to. Tapos nagpagod dahil aside from tingnan mo pasyente, mag-research pa kami kung ano dapat gawin. So bagsak talaga yung moral ng bandang March, April. Nung bandang May, June, medyo tumaas ang moral namin kasi alam na namin gagawin. Marami na kami nagagamot. Marami na nang matubuhay, maraming at kumukunti na yung kaso. No? So, parang masaya na kami nun. Mataas na yung moral namin nun. Kaso, itong bandang July, nung bumalik, July, August, tumami na naman ang kaso dito sa Pilipinas, bumagsak na naman ang aming moral, at parang nag-weird out na kami kung tumawagin. So, ito na naman tayo. At mas parang mas dumadami pa ngayon, mas lumalala pa ngayon mga kaso. So, ngayon medyo nasi-feel na namin yung pagod, burnout, anxiety. Kaya nga nagkaroon ng call nga yung mga healthcare workers at doktor sa restrictions na tinatawag mo kanina.
At ayon kay Dr. Abet Nolido, teamwork ang susi sa tagumpay bawat araw.
Kami mismo, nag-boost kami ng moral namin. Kung may napagaling kami, lahat kami nag-celebrate. Nandun yung team concept. And laking bagay nun eh. Laking bagay nun. Pati yung hanggang sa pinaka-boss o pinaka-presidente ng ospital, inibigyan ng ang halaga yung bawat healthcare worker. Sa St. Luke's, medyo hindi kami karinig yung ano, medyo malaki yung St. Luke's. Yung pati maayuda ng inibigyan ng bawat healthcare worker sa maayuda, libreng grocery. So, tapos may mga perks na binibigay sa mga healthcare workers. At hindi siguradong ang protektado sila. Hindi kami nakukulang sa protection, protective gear. Hindi kami nakukulang sa hazmat. Pati sa physical structure ng hospital, iniba ng hospital, para protektado lahat.
Ngunit tulad ng pangkaraniwang tao ay may hangganan din ng kanilang lakas. Si Dr. Sunny Rueda, isang GP sa Melbourne.
Hindi po ba kayo napapagod?
Ay, bilang tao talaga nakakapagod. Like for myself, I work full-time. I work 40 hours a week. Eh, sabi nga, the spirit is willing but the flesh can be weak. Pero kailangan talaga yung tinatawag nating moment to relax, moment to reflect on more important things. Kailangan meron tayong ganun, meron tayong connection. Being Filipino tayo, alam natin, mga Pilipino tayo, very spiritual na mga tao. Eh, pag ganitong lockdown, baka naman pwede mong gawin na kung medyo hindi ka naging spiritual before, eh baka go back to your roots, to your faith. Kundi yun, mga pagkakataon para ating hanapin ang iba pang inner peace sa ating buhay.
Kamusta naman po kayo pag uwi niyo sa bahay?
Nagbago na kasi ngayon, noon kasi ang mga GP, the way I see it, di ba pag nakita mo siguro yung GP mo, eh kami ay nakapusturang mabuti, minsan naka-coat and tie, sabihin na ikagalang-galang na suot, eh ngayon nabago na. So marami na sa amin ang gumagamit ng mga scrub suit. At para sa ganun, pagdating mo sa bahay, ay diretso na kagad sa laundry at ilagay mo kagad yung damit mo sa wash para siguradong hindi madala yung mga virus man kung nakakuha ka sa clinic. At syempre, bagaman nasa bahay ka, andun pa rin yung hand washing, social distancing. Kahit na nasa bahay kami, syempre meron pa rin dapat na distancing na gagawin para ma-prevent natin yung spread ng virus.
Meron po ako isang nakapanayam. Sabi niya ay matagal na niyang di nayayakap ang mga mahal niya sa buhay.
Totoo yun. Nakikwento ko nga sa iyo kanina, di ba? Ako, ang aking misis ay nando na lockdown sa Philippines. Yun namang isang anak ko ay nando naman sa Adelaide at taking up his masters. Hindi siya makauwi dahil hindi siya makakabalik ng Adelaide pag siya pumunta ng Victoria. And here, talagang nabago ang paraan ng ating social interaction. But mayroon namang mga paraan. Kasi tingin ko, sabi ko nga sa mga pasyente ko na if you cannot hug your patient, your relative or your loved ones, by sending a simple note or even text message or a call, malaki nang magagawa nun para lang baga makumustang, are you okay?
At para kay Dr. Abet Nolido,
paano po kayo? Paano po kayo pag umaalis kayo ng ospital at umuwi kayo sa bahay? Ano yung mindset naman ninyo? Dahil, syempre, kasama ninyo yung pamilya ninyo.
Ang alam mo na is, syempre, isipin mo yung sila, no? So, diretso ko sa shower, palit ka kagad ng damit, no? Tapos despite that, magkakalayo pa rin kayo. Kung mag-uusap kayo, magkalayo, no? Magkasama sa bahay, na magkalayo. Tapos, hindi nga pwede yung dati na mas close kayo sa physically.
Parang nakikita kong mahirap dahil tayong mga Pinoy, sanay tayo sa ano eh, di ba? Sa yakap, sa haplos, pag-uwi.
Exactly. So, mapamilya tayo eh.
So, paano po yun sa inyo? Paano nyo hinaharap yung ganun na sitwasyon? Dahil ina-assume ko, since March, hindi nyo pa naiyayakap yung mga mahal sa buhay ninyo?
Acceptance eh. No? Acceptance pati responsibility. No? Maging responsible mo na being doctor. Kasi alam mo yung epekto ng virus na to eh. So, once na na-accept mo yun, at alam mo yung epekto ng ano, eventually maging tinatanggap mo na lang yung anong pwede mong gawin at anong dapat mong iwasan. So, yung simpleng pag-uusap na across the table kin kumain or ano, tinatanggap mo na lang yun. At least kasama mo pa rin sila.
At sa bawat paglubog ng araw, panibagong pagkakataon upang mag-imbak ng lakas.
Exercise, no? Laking bagay na nag-exercise pa rin. Lakad-lakad, jogging, tapos pagkakumisan, sinispoil ka rin sarili ko sa pagkain. Alam mo na tayo mga Pinoy, hilig na kumain. So, nag-iisip ko na ng mga bagay na mapapasaya ka sa period of time na hindi ka na wala ka sa hospital. Para by the time na natrabaho ka, handa na naman ang puso at utak mo para sa paglaban sa pandemyang ito.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.